Ja, vi starter, fordi nu er den over kvart i. Så jeg ved ikke, vil du lukke lidt døre dernede? Gider du lukke? Ja, tak. Tusind tak. Ja, godt. Nu skal vi snakke om sorg. Og jeg synes, nogen synes, sorg er så vældig trist. Men på en måde er sorg jo også, hvis man aldrig nogensinde oplevede sorg, var det fordi, man ikke havde elsket. Så jeg synes jo også, det er på en måde ret smukt. Og I, når I møder de unge mennesker, så vil der kun være, statistikken siger, at unge under 18 år, der er omkring 1,5% under 18, der har mistet en forælder. Men det I skal være, så det er jo ikke så mange, som der lever i dysfunktionelle familier. Der vil jeg nok tro, der er lang, altså nu vil jeg gætte på, måske halvdelen af dem I møder. Ja, jeg har intet belæg for at sige det, men hvis jeg skal sige mine klienter, så er det jo 100%, så derfor overdriver jeg måske statistikken. Men det I også skal huske på, det er, at mange, der vokser op i dysfunktionelle hjem, har en ekstremt stærk tilknytning til en bedsteforælder. Så derfor, og mange har mistet en bedsteforælder, og derfor kan noget af sorgen handle om det. Så en opmærksomhed på det. Ja. Så igen, til jer af jer, der var med i første workshop, så vil jeg gerne, og også til alle jer nye ansigter, tænk lige over, hvad I ønsker. Hvorfor er I her? Hvorfor har I valgt den her workshop? Hvad håber I på at få med? Og hvad håber I på at kunne gøre anderledes? Eller hvad er det, I mangler redskaber til eller information til? Så prøv lige at snakke et halvt minut med dem ved bordet om det. Og spor jer ind på, hvad I skal fokusere på. Ja. Godt. Jeg starter. Nu har I forhåbentlig... det kan også være, at I bare er her, fordi alle de andre virkede kedelige. Det er jo godt nok også. Jeg har ikke set de andre, så det var ikke et kritik. Jeg kender det bare fra mig selv, at nogle gange bruger man også bare udelukkelsesmetoden. Nu skal vi lige snakke om søvn. Nej, sorg hedder det. Undskyld. Sorg. Hvordan det egentlig kan se ud. Fordi hvis man ikke selv har prøvet at være i sorg, man kan selvfølgelig selv måske have mistet en bedsteforælder eller et eller andet, men hvis man ikke har været i sådan den der overvældende sorg, som oftest opstår, når man mister en nærtstående, og nærtstående plejer at være fire forskellige ting, partner, søskende, forældre eller barn. Fysiske symptomer vil manifestere sig, så sådan noget som søvnforstyrrelser, anspændthed, ændret vejrtrækning og spisemønstre, træthed, nedsat immunforsvar, svimmelhed og smerter forskellige steder i kroppen. I skal jo høre godt efter, fordi vi skal lave casearbejde, så det kan være, at I også skal tage nogle noter. Det behøver I ikke, hvis I har god hukommelse, og plus I kommer heller ikke til eksamen, men jeg mener bare, at der er en pointe med de ting, jeg siger, fordi at måske bliver det anvendt i casene. Og så er der de psykiske reaktioner. Der er følelsesmæssige reaktioner. Chok, ensomhed, manglende lyst, angst, ængstelighed, vrede, irritation. I kan selv læse det. Tankemæssige, det her med sådan fornemmelse af uvirkelighed, hukommelses, koncentrationsbesvær. Det kan vitterligt føles som, ligesom man har en stressreaktion, altså brain fog, altså mudder hjerne, grublerier, selvbebrejdelser, optaget af tanker om den døde, bekymringer for fremtiden, selvmords tanker og tanker om meningsløshed. Og så er der det eksistentielle, det her med, at Gud giver livet overhovedet mening. Er jeg bare alene her? Altså alt det der eksistentielle, hvad er mine værdier egentlig? Hvem er jeg overhovedet? Hvem vil jeg være? Altså det hele bliver sat op til revision. Og så er der det sociale med, at man kan sådan... enten være hyperaktiv, men man kan også være sådan mere indadvendt, have tendens til at isolere sig, trække sig, man kan have misbrugsadfærd. I kan se, det er i virkeligheden utrolig mange ting. og reaktionerne er utrolig forskellige, også afhængig af, hvordan vi er tilknyttet. Den typiske sovreaktion varer 6, altså akut sov, 4-6-9 måneder. Altså, man vil forvente, nu har jeg jo arbejdet som undskyld, jeg skal præsentere mig selv. Goddag, hej. Jeg hedder Marie Brixtofte. Jeg har helt glemt det, fordi jeg lige har holdt et workshop herinde. Jeg er psykolog og økonom, og jeg har arbejdet i, som psykolog de sidste mange år, blandt andet med familier med dysfunktion, alkoholmisbrug og stofmisbrug, men også i det nationale sorgcenter med mennesker, der har mistet mennesker i sorg, men også med pårørende til kronisk syge eller livstruende syge forældre eller søskende. Right. Og I må tage billeder af mig og af slides, og I må poste dem, og I må gøre, hvad I vil. Ja? Det kan de sagtens blive. Ja, det gør de. Yes. Ja, præcis. Præcis. Ja, præcis. Ja, så skal I ikke sidde og grifle det hele. Nej. Men det kan være, at der er nogle ting, der kan være gode at tage. Denne her får I udleveret, når vi skal lave casearbejde. Nogle af jer, jeg har kun et vist antal af dem, men ja. Og så er det det, ja, som sagt, at man skal huske, at i den akutte sovefase, der skal man, der må man godt mærke alle de her ting. Det er slet ikke, når jeg var i børn, unge og sov, nu siger jeg bare børn, unge og sov, men det hedder også det nationale sovcenter, jeg gider ikke sige det hver gang. Så nu siger jeg bare børn, unge og sov, der vil nogen komme ind og have alle de her symptomer fuldstændig vildt, men det var måske 3 måneder siden, at mor var død, og derfor var der jo intet overhovedet alarmerende ved det. Og det man så kunne sige, det er, kom tilbage om et par måneder, fordi man kunne aldrig vurdere, altså vi prøvede simpelthen tit, nogle gange blev vi nødt til at se dem, fordi de havde det så skidt, de insisterede, men vi ville allerhelst se dem første gang, når det var sådan 4-5 måneder efter dødsfaldet, fordi først der kunne man begynde at mærke, om det slipper. Man skal tænke på sorg som bølger ved Vesterhavet. Altså at i starten bliver man fuldstændig væltet omkuld af bølgerne, og ligger nede i sandet og må rejse sig op igen, og så kommer der en ny bølge, og man bliver væltet omkuld. Men til sidst, når man begynder at komme godt igennem sorgen, så skal man faktisk kunne stå rimelig stærkt. Man kan godt mærke bølgerne, men man bliver ikke væltet omkuld af dem længere. Og det er der, det er det lejde, man skal begynde at finde, og det gør 8 ud af 10 ret relativt uproblematisk. Sorgen er med til at gøre, at vi får omdannet vores relation fra altså før var den til et fysisk menneske, og nu bliver den til et ikke-fysisk menneske. Altså vi skal have omdannet relationen, det er det processen handler om. Og så har vi lige en tidligere workshop snakket om senfølger, men til jer, der ikke var med, vil jeg sige noget om det, fordi de kan nemlig gå ind og lave nogle særlige benspænd. Det kan både være, hvis man er vokset op i en meget, meget funktionel familie og mødt meget lidt modgang, så kan det være rigtig hårdt for en ung at miste, fordi man ikke er vant til at klare svære ting. Man har ikke redskaber. På samme måde kan det også være svært at have vokset op i en dysfunktionel familie, fordi der har man måske masser af redskaber til at klare de svære, men måske er de her redskaber ikke så hensigtsmæssige. Fordi når vi vokser op i dysfunktionelle hjem, og det er noget af det, jeg kommer til at snakke om også i dag, det er, at så lærer man nogle strategier, så senfølger, at de strategier, man udvikler i respons til noget dysfunktionelt, for at få mest mulig kærlighed og nærvær. Det er også konsekvenserne af de strategier. Så for eksempel kan man sige, at jeg kan nemt komme til at have lyst til at blive skilt fra min mand. Det gør jeg en gang om året cirka, selvom vi har det godt. Og det er sådan en senfølgestrategi, for da jeg var barn, der var det noget af det bedste, jeg kunne gøre for at få mest mulig kærlighed og nærvær, det var at vise, at jeg kunne klare mig selv. Så når jeg havde brug for trøst, så fik jeg mest kærlighed og nærvær, hvis jeg viste, at jeg var selvkørende. Så jeg har nemt ved den her tanke, når så klarer jeg bare mig selv. Jeg har ikke brug for nogen. I don't need nobody, hvis I kender den tanke. Og konsekvensen af den strategi er ensomhed. Så det er det, vi skal tænke ind i forhold til senfølger. Og senfølger er supersmarte, når vi er barn. Altså strategierne er supersmarte, når vi er børn. Men de kan nemt komme til at spænde ben for os, når vi er voksne. Eller skal igennem en soveproces. Det her, det er typisk senfølger fra mennesker, der har oplevet noget dysfunktionelt. Og dem, jeg har highlightet som hvide, det er strategierne. Så dem må I gerne lige lægge mærke til, fordi de strategier kan gå ind og netop forstyrre sorgen. Så det kan være, at man har en strategi om at være hyperovervågen, det vil sige hele tiden være scannen og være på vagt og hvad hedder det, have alle følelser vågne, behov for kontrol. Det er man jo simpelthen ikke, når man bliver væltet om kul af sorgen. Det bliver jeg bare nødt til at sige. Lidt ligesom jeg er jer, der har født en baby. Der ved man også, at man er på ingen måde i kontrol, når man ligger der. Man bliver nødt til bare at overgive sig til det der, der sker med ens krop. Og det er det samme med sorgen. Man siger, det er ligesom at føde. Man skal bare stole på jordmoren, og så bare op på sin krop og overgive sig. Panser, jeg har ikke brug for nogen. I kan godt se, I sorg. I kan godt allerede begynde at forestille jer, hvor meget det spænder ben, hvis man har det forsvar. Jeg har kun mig selv at stole på. Jeg har vældig høje krav til mig selv og andre. Jeg skal blive ved med at gå på arbejde. Jeg må på ingen måde græde. Jeg må på ingen måde. Jeg skal holde tale til begravelsen, selvom jeg er ved at besvime. Kan I se det? Så der kan være sådan nogle ting, der spænder ind der. Kronisk dårlig samvittighed. Gud, gjorde jeg ikke nok? Var jeg der ikke nok? Sagde jeg ikke nok? Jeg var ikke en god datter, far, mor, whatever. Sæt andres behov først. Overudviklet følehorn og antenner som strategi. Ikke være selvomsorgsfuld. Svær ved at sige fra. Overansvarlig og en hård indre kritiker. Det er nogle af de ting, som kan spænde ben, ja. Vil du lige have et billede? Jeps. Right. Nu skal vi snakke lidt om tilknytning, fordi det er det største benspænd, der er i soveprocessen. Forældre skal kunne to ting. Forældre skal to ting. Har I om tilknytning på jeres studie? Er der nogen, der ikke har haft om tilknytning? Lapper i vejret? Ja, okay. Så beklager jeg til alle jer andre, hvis det bliver sådan lidt basalt og banalt. Men jeg synes faktisk, nogle gange, det kan være meget rart, selv som forældre, at få det gentaget. Vi skal to bevægelser som forældre. Vi skal støtte barnets udforskning, når det søger væk, og så skal vi tage imod barnet, når det søger tilbage. Det nemmeste, man kan forestille sig, hvis man skal huske på det her, det er, at man står med sit barn, og der er en legeplads. Barnet gør antegn til at vil hen og udforske legepladsen, og man støtter, ja, afsted med dig. Det ser da sindssygt spændende ud. Og så skal man, mens barnet udforsker, hjælpe barnet. Skal jeg give dig en hestesko, så du kan komme op på rutsjebanen? Ikke? Pas på barnet. Jeg holder dig her. Jeg holder dig. Så ja, nu kan du rutsje ned. Ikke? De er jo stadig i gang med at udforske. Vær god ved barnet. Altså, vær sød ved barnet. Ej, hvor er du dejlig. Og hvor er du god til at rutsje. Og hvor er det sjovt. Og glæde dig med barnet. Skal vi gynge sammen? Så tager jeg denne her gynge. Så tager du denne her gynge. Så vi udforsker stadig. Man støtter barnets udforskning i den bevægelse. 4 underpunkter. Og så på et tidspunkt vil barnet have brug for at få fyldt sin følelseskop op. Og det, der skal vi være tilgængelige at tage imod. Ikke vise ubehag, som nogen gør. Fordi det kan være angstprovokerende at skulle trøste et barn, hvis man ikke selv er blevet trøstet. Vi skal trøste barnet. Slår du dig? Hey, kom her. Beskyt barnet. Bliver du bange? Okay, så går jeg med dig næste gang. Jeg har øje på dig hele tiden. Du behøver ikke være bange. Værdsæt barnet. Hvor er du dejlig. Parenthes. Også når du er vred, eller ked af det, eller sur. Organiser barnets følelser. Ej, slår du dig? Ja, blev du også lidt forskrækket? Ja, blev du også lidt måske sur? Det ved jeg ikke, da du ikke kunne finde ud af det. Eller. Jeg ved ikke, hvad det kan være, men man tilbyder følelser, fordi for børn er følelser bare et virvar af fornemmelser, og det skal vi lære dem at sætte ord på og differentiere imellem. Så det her, det er det, man skal gøre, hvis man er en perfekt forælder, skulle jeg til at sige. Ej, man skal faktisk kun møde sit barns behov 30-40% af tiden for at få et trygt tilknyttet barn. Det her, det giver en tryg tilknytning. Er det ikke dejligt at vide? Ja. Woo! Godt, så fik I det alle sammen lige lidt bedre. Men der er nogle forældre, der har svært ved at tage imod barnet, når det søger tilbage. Så det kunne for eksempel enten være fulde forældre, travle forældre, forældre, der har ubehag ved nogle af de her følelser. Jeg blev ikke, mødt altså ofte, når jeg havde brug for trøst. Og barnet vil gøre altid det, som forældrene bedst kan lide. Så hvis barnet kan mærke, at der er ubehag ved at blive trøstet, eller ubehag ved at blive beskyttet, så viser barnet, at jeg har ikke brug for trøst. Kan I se det? Det er det, jeg siger før, men så har jeg bare lyst til at blive skilt. Så klarer jeg bare mig selv. Så barnet gør præcis det, der skal til, for at forældrene har det godt. Barnet mærker, at det er ubehageligt for far at trøste, eller fylde koppen op. Derfor begynder det at ignorere sit behov for nærhed og trøst, og lader i stedet som om, at det ikke har behov for nogen, og sagtens kan klare sig selv. Den bevægelse, den blå pil, hedder fejlsignalerer. Fordi man signalerer til omgivelserne, man ikke har brug for nogen. Men det er et fejl. Altså det er et fejlsignal. Man har brug for det modsatte. Og dem, der har det sådan, de bliver afvisende, utrygt tilknyttet. Jeg vil bare lige sige, at man kan godt, hvis I sidder og så prøver at relatere det lidt til jer selv. Hvis man relaterer det til sig selv, så skal I vide, at man kan godt være tilknyttet på en måde til en forælder, og på en anden måde til den anden. Jeg er afvisende, utrygt tilknyttet til min far, og trygt tilknyttet til min mor. Så man kan godt have, man har jo to forældre oftest, medmindre man er en regnbuefamilie, så har man flere. Men ja, afvisende, utryg, tilknyttet, overopmærksom på andres signaler bliver barnet. Fordi man skal jo kunne mærke, hvad gør jeg nu, er det ubehageligt, er det, og så videre. Knytter sig til genstanden, arbejde og projekter, tilbøjelighed til at klare sig selv, beder ikke om hjælp, trøst og støtte, har behov for at intellektualisere og trække sig, minimere betydningen af egne følelser og oplevelser. Når jeg fortæller jer alle de her ting, så er det også fordi, det er noget, I kan snakke med jeres unge om. Fordi det her med at psykoedukere, altså give information til jeres unge om det, de bøvler med, kan gøre den største forskel, fordi det er sådan, nå, det er derfor. Ikke? Så holder man op med at dømme sig selv, og man kan måske begynde at gøre noget lidt andet. Man holder op med at reagere på autopilot. Minimere betydningen, det er det der sådan, blev du ked af det der? Nej, ingen problemer. Det er fint. Vi aflyser bare festen. Det er ingen, altså, alt er godt, ikke? Men det er det ikke. 80% af dem, der er afvisende utrygt tilknyttet, er drenge. Bare så I ved det. Og det kan I også tænke over i jeres partnerforhold måske. At hvis man har et typisk mand-kvinde forhold, så vil kvinden skrue op for følelserne i et skænderi, og manden trækker sig. Og så skruer kvinden mere op, og så trækker manden sig. Det er statistik. Det er ikke, jeg prøver ikke at putte nogen i en boks. Jeg er en af de 20% af dem, der er afvisende utrygt tilknyttet, som er kvinder, som er sådan der. Ja. Det vil sige, når min mand og jeg skændes, så gør vi sådan her. Så kan det også bare være lige med. Ja, det kan. Jeg gider aldrig mere at snakke med dig. Nej, det gør jeg heller ikke. Skal vi ikke bare? Ja. Og så ender vi sådan her. Ja. Det har heller ikke nogen særlig gode fordele. Og der kan clue være ved jeres unge, det er, at de kan have svært ved at bede om hjælp og trøst og støtte. Og hvis de rapporterer ensomhed, men I kan se, prøv at se ham der i midten der, han føler sig ensom, men han har masser af venner. Så er det altså et stort clue, snak med jeres unge om, hvordan de har det med at bede om hjælp og støtte fra deres venner. Jeg vil sige, det er sjældent, jeg ikke har fået den spot on rigtigt, når folk føler sig ensomme, men har venner. Så er det fordi, de har svært ved at bede om hjælp og støtte. Der bliver nikket. Jeg tror, der er nogen, der kan genkende det. Men det, I kan sige til jeres unge, det er, at den største gave, de er som regel nogen, der gerne vil give andre en gave. Måske er det nogen reddere, nogen, der gerne vil gøre det godt for andre. Og så tror man, jeg vil gerne gøre det godt for andre, så jeg vil ikke belemre nogen med noget. Men den største gave, vi kan give andre mennesker, det er ikke at hjælpe dem, det er at bede om hjælp. Så hvis nu jeg spurgte dig for eksempel, prøv at høre efter den her workshop, der skal jeg forberede noget, og jeg har simpelthen brug for at spare med et menneske. Må jeg tage et kvarter af din tid og spare med dig? Vil du føle, det var en belastning eller en gave? Det er okay. Nå, så det er ikke engang en gave. Nej. Ja, men skal du det? Nej. Så hvad vil du tænke om, at jeg spurgte dig om det? Vil du blive glad for det? Det er det. Så faktisk, hvis man sådan tænker det med sig selv, hvis nogen spørger en, prøv at høre, har du, altså, jeg har brug for dig, så bliver man glad. Ja, ja, selvfølgelig vil jeg hjælpe dig. Ja. Det er simpelthen en gave at få lov at hjælpe andre og blive spurgt. Og det er det, der hedder ræk ud gaver. Så det kan I snakke med de unge om. Det skal de i gang med. De skal simpelthen begynde at spørge deres venner. Nu har jeg brug. Jeg hjælper jo tit dig, når du har det svært. Nu har jeg et lille ting, jeg gerne vil vende med dig. Og så vil de opdage, at deres venner bliver rigtig, rigtig glade og er der for dem. Og så begynder man at nedbryde noget af den her ensomhed. Men vi skal lige huske en ting, hvis vi snakker med de unge om det her, at hjorten skal ikke blotte strube foran løven. Fordi der vil være nogen få i deres liv, som er løver. Og der skal vi altså ikke bede om hjælp eller vise os sårbare, fordi så kommer løven. Så det der med også lige at tænke lidt over, ikke måske at spørge den person, som man ved vil bruge det imod en, eller gå til angreb, eller whatever. Og det der er ikke mange. Lige nu er der ingen i mit liv, der er løver, men jeg har haft en chef, for eksempel, der var løve, ikke? Og, altså, jeg mener ikke stjernetegn. Men, og på et tidspunkt, hvor jeg øvede mig i at være sårbar, så var jeg virkelig sårbar, og så bed hun bare til. Og så fik jeg nemlig det her vide, nej, du skal være sårbar, men ikke foran løven. Okay, det skal vi lige huske. Så er der den anden form for tilknytning. Så der vil være nogle forældre, der fint kan støtte barnets udforskning, og så er der nogen, der har svært ved det. De her forældre, der har svært ved at støtte barnets udforskning, det kan typisk være ængstelighed, altså angste forældre, eller forældre, der, hvad kan man sige, selv er tilknyttet på denne her utryg, ambivalente måde, og derfor føler de sig afvist, altså som selv har svært ved adskillelse og føler sig afvist. Man ser tit, når man studerer tilknytning, mødre, der har svært ved adskillelse og afsked, som når barnet giver antegn til det ved ud at lege, så rører de lige ved barnet eller laver et lille signal, så barnet ved, bliv hos mig. Og så begynder barnet at vise, ej mor, så nu kommer vi hen til legepladsen. Frida, vil du over at lege på legepladsen? I kan godt høre, hvor tøvende den her mor er, ikke? Vil du derover? Det ser måske er den lidt farlig ud, den rutsjebane. Du kan også være her i sandkassen sammen med mig. Jeg vil helst være i sandkassen sammen med dig, mor. Nå, hvor hyggeligt, ikke? Eller også så klager man endda til sine venner. Ej, det er sådan en pylderbarn, jeg har. Hun vil hele tiden være tæt på mig, ikke? Men barnet gør det, som mor eller far føler sig godt tilpas. Så en stor opmærksomhed på ikke at være. Man skal selvfølgelig være angst for det, der er farligt. Man skal ikke lade sit barn cykle i skolen, når det er 5 år, medmindre det er en sikker vej. Men man skal være opmærksom på, at man ikke er angst, eller man ikke føler sig afvist, når barnet søger væk fra en. Fordi når det er det, så, som sagt, så begynder børnene at fejlsignalere og vise, at det har brug for mere nærhed, end det har. Så det kan I også tænke på for jer selv, hvis I er på den her måde tilknyttet, og I er i et forhold eller har et skænderi med jeres partner, så vil I måske gøre sådan her, nej, ligesom hende der, hvor han siger, åh, kan du ikke få dig en hobby eller noget? Jamen det har da, det er et hobby, det er dig. Ikke? Altså, tænk over, om det er måske i virkeligheden, altså øv jer i at tænke, måske har jeg ikke så stort et behov for nærhed lige der, måske har jeg også behov for at udforske, men jeg har lært det. Så ængstelig utrygt tilknyttet er også præcis ligesom den anden tilknytningsform, overopmærksom på andre signaler, kan virke omklamrende, har problemer med afsked og adskillelse, har et stort behov for kontakt, skruer op for følelserne og kan komme til at miste sig selv i relationerne. Ja. Så er der det, at når vi bliver ramt af sorg, hvis vi har for lavt selvværd, nu siger jeg lige noget om selvværd, beklager til jer, der også var i den anden workshop, men mange, der vokser op i dysfunktionelle familier, eller bare med dysfunktion, altså for eksempel er blevet mobbet, eller har haft en kronisk syg, eller søster, eller forældre, eller sådan noget. De har for lavt selvværd. Når der er noget, der har været dysfunktionelt, så får man for lavt selvværd. Selvværd handler om følelsen af, at man har værdi, bare fordi man er til. Selvtilliden handler om at have en tiltro til, at man kan gøre det godt. Altså en måde, hvor man kompenserer for den lave selvværd, så det gør man ved at præstere og gøre og kunne og redde og vise frem og fokusere på andres behov og være to-dos og alt det der. Hvis man lever sådan her, så er der en særlig fare ved at blive ramt af sorg. Eller krise, og det skal I huske til jeres unge, hvis de bliver ramt af en krise. Fordi når man så pludselig ikke længere kan gøre og præstere og alt muligt, så bliver man jo afsløret i ikke at være nok værd. For man kan ikke længere opretholde sit drug. Man kan ikke længere skjule sig bag ved alt det, man kan. Det er for eksempel, hvis nogen af jer har læst Peter Øvig Knudsens bog, Min mor var besat, så er det det, der sker, når han rammer sorgen. Det er, at han sidder og græder, han sidder og pludselig kan han ikke være alt den gode forfatter, den gode alt muligt. Og så begynder han at fornemme, at han ikke er noget værd, og så starter hans depression og den der utrolig onde cirkel. Vil du spørge om noget? Nej. Så man bliver simpelthen afsløret. Så når vi er vant til at overleve på høj selvtillid og ikke får mulighed for at gøre, kunne præstere og fokusere på andres behov, så bliver vi afsløret i ikke at være noget eller nok værd. Så det skal de ikke være bekymret for. Sådan er det i sorg, sådan er det i kriser for de unge. Og det kan føles som om, man går flere skridt tilbage i udviklingen. Så ro på igen information, sig til dem, det er helt normalt det her. Men det er også et tegn på, at når man er over krisen, skal man ned i fitnesscenteret og begynde at træne selvværdsmusklerne, fordi vi skal have muskler til at se, at selvværdet kan vokse. Selvværdet er ligesom utrænede muskler, og dem kan man træne i selvværdsfitnesscenteret ved at sige fra ærligt kærligt, dele mellemregninger, det betyder at sige alt det, der er inde i en, selvom det er ufuldstændigt, væren med flere aktiviteter, hvor man er, mærke sine behov, udtrykke sine behov, være selvomsorgsfuld og begynde at komme mere i førersædet i sit eget liv. De unge, som ikke føler sig i førersædet i deres eget liv, ved godt, hvad jeg snakker om. Hvis der er nogen her, der sidder og tænker, jeg ved ikke, hvad det der førersædet i eget liv betyder, så er det fordi, I ikke bøvler med det. Ja. Og det er det, jeg kalder den gamle værktøjskasse. Da jeg for eksempel mistede min far, der blev jeg væltet omkuld af sorgen på en måde, jeg slet ikke havde forventet. Og alt det arbejde, jeg havde lavet i terapien med, at jeg ikke længere havde en hård indre kritiker. Jeg havde ikke længere dårlig samvittighed. Jeg var ikke længere bange for at blive forladt i mit liv. Jeg følte mig ikke længere ensommer. Der var utrolig mange ting, jeg havde lavet. Altså, der var en lang vej, jeg var kommet i mit liv. I al den tid, jeg var i akut sorg, der bøvlede jeg med alt det samme igen. Jeg var 100% sikker på, at min mand ville forlade mig. Jeg havde selvhad, ondeste indre kritiker og så videre. Så det er det, der hedder den gamle værktøjskasse. Nu vil jeg lige sige noget generelt om sorg. Det kan være nyttigt at vide, men det kan også igen være nyttigt at fortælle de unge. Fordi når man gennemgår en sorg, så kan det være godt at have et metaperspektiv på sig selv. Gud, hvor er jeg? Og det er derfor, jeg reagerer, som jeg gør. Fordi vi skal huske ikke at dømme vores følelser, vi skal overgive os til dem. I gamle dage var der sådan en sorgteori, der hed stadiemodellen, og jeg har den stadigvæk med, fordi da jeg var i sorg, der oplevede jeg vitterligt sorgen som stadier. De fulgte ikke samme kurve, men det føltes som stadier, simpelthen perioder, der var forskellige fra hinanden. Men sorgteorien siger, at man starter med benægtelse, og det kommer typisk, hvis det er et chok, hvis forældrene er død som et chok. Vrede mod verden eller mod sig selv. Dårlig samvittighed eller selvbebrejdelse er jo vrede indadvendt, rettet mod sig selv. Forhandling, hvis nu jeg havde gjort det på en anden måde, og hvis nu jeg ikke havde sendt den sms, eller sagt, at han godt måtte køre, så var han jo ikke kørt galt, eller hvad det end kan være. Depression, altså den der følelse af numbness, følelsesløshed, altså og meningsløshed, og så accept til sidst, at nu er man ikke kommet over tabet, men man begynder at acceptere, at døden er en realitet. Senere hen er der tilføjet et stadie, der hedder mening, at man begynder at finde, måske ikke en mening med det, og det skal I huske. Der er aldrig rigtig en mening med døden, men man kan finde en mening i den. Der er en mening i den, og der er også en gave i enhver død, og det kan man ikke rigtig høre på, når man er i den akutte sorgfase, men det må I vide, den kommer. Så er man mere gået over til det, der hedder to-proces, eller to-sporsmodellen, to-procesmodellen. Og den giver os et stort, et vigtigt signal om, hvor man kan sidde fast i sorgen. Fordi det her, det er et perfekt sorgforløb. Det er, at man skal pendulere mellem to processer, en indre proces og en ydre proces. I den indre proces, der lader man sig overvælde, forholder sig til døden, omformer forholdet, mærker smerten og holder fast i den døde. I den ydre proces, der undgår man, man parkerer, man tager på arbejde, man tænker på noget andet, man griner, man tager i biografen, man holder det her ude, man begynder at forholde sig til sin nye rolle. Nu er jeg måske enlig, eller blevet enke, eller nu er jeg blevet forældreløs, eller hvad det er, ny identitet, hvad kan jeg nu, nu hvor den døde ikke er der? Man giver slip, og man reevaluerer forholdet. I den sunde proces, og det er også vigtigt at fortælle de unge, der skal man pendulere. Man skal simpelthen både lade sig overvælde, når man mærker bølgerne, når bølgerne vælter ind over en, men så skal man også bagefter kunne parkere det og have det sjovt. Eller tage på arbejde. Eller tænke på noget andet. Eller lave sin eksamen. Og så, efter en time eller to eller tre eller hvor meget, så må man godt lade sig overvælde igen. Og til sidst, når man har gjort det nok, så ender man et sted i en ny identitet, hvor man ikke længere lader sig overvælde. Så for eksempel i dag, nu er det så også 5 år siden min far døde, men jeg er sådan et sted, hvor jeg altid mærker sorgen eller har ham med, men jeg bliver bare aldrig overvældet af den længere. Så man behøver ikke. Det, der kan ske med kompliceret sorg, og det er det, I skal være opmærksomme på, og det er for eksempel, når der er gået, I møder en ung, det er mange år siden, forældrene er død, eller den bedste forælder, de har været vældig tilknyttet til. Og så sidder de måske enten fast i overvældelsen, eller i parkeringen. Altså benægtelsen eller fortrængningen. Dem, der er utrygt ambivalent tilknyttet, har en kæmpe tendens til at komme til at sidde fast her. Fordi hvis man er, kan I huske den utrygt ambivalent, det er den der, jeg vil have mere, jeg kan ikke adskilles fra dig, jeg kan ikke leve uden dig, skruer op for følelserne, mister sig selv, jeg er ikke noget uden dig. Hvis man har en tilknytning, der er sådan, hvordan skal man så kunne leve videre uden den døde? Man kan næsten, og fejlsignaleringen kan være, jeg må ikke leve videre uden den døde. Jeg skylder den døde at blive ved med at være ked af det. Jeg ved ikke, hvor mange klienter jeg har haft, der ikke har følt, de måtte komme videre for den døde. Og så har vi skrevet breve. Så har jeg bedt dem om at skrive et brev til storebror, der havde begået selvmord, og fortalt om for eksempel en af mine klienter, der gerne ville på en festival, men havde sagt nej til sine venner, fordi hun måtte ikke have det sjovt, når bror var død. Og så har jeg bedt hende om bagefter at skrive et brev fra broren til hende, hvor jeg aldrig nogensinde har oplevet, at de ikke har givet dem lov og sagt, du skal leve livet og alt det der. Man kan sagtens skrive fra den døde og tappe helt ind i, hvordan den døde ville svare. Og det er en kæmpe forløsning at få lov til at give slip. Ikke helt give slip, for vi skal jo lande der, men give slip på at være sidde fast her. Det her, det kunne også være en, der 4 år efter stadig hver dag dækker op til sin søn, har en masse ritualer, det fylder sig meget, hun går ikke uden for sit hus, hun snuser, hun sover med hans bamse, sønnens bamse osv. Kan I se det? På samme måde, hvis man er tilknyttet på den måde, jeg er tilknyttet, så er der en risiko for, altså utrygt afvisende, at man sidder fast her, at man parkerer, man begraver sig i projekter, i arbejde, man intellektualiserer, man holder på afstand, bum, 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 død og begravet. Ikke? Hvad er problemet? Vi må videre. Så klarer jeg bare mig selv. Ikke? Så bliver jeg bare skilt. Så det er det. Så der er en opmærksomhed ind i det. Ja, og så er det sådan med døden, hvis når I skal forklare, eller med sorgen, når I skal forklare de unge, hvordan de skal pendulere, så tænk på denne her, den synes jeg nemlig er så god, at nogle gange ser man to, der kysser, nogle gange ser man en vase, nogle gange kommer man til at se to, der kysser, at det kan godt være der på en og samme tid, men man kan veksle. Ik? Og det vil I især opleve, er der nogen af jer, der har med børn at gøre, eller er det kun unge? For nogen, ja, okay, fordi børn kan netop virkelig veksle. Så noget med, jeg savner mor, så jeg vil ud og lege. Hvor det er sådan, wow, hvad skete der? Ja. så kan det være, at de unge er kommet til at begrave forholdet. Og det, jeg sagde til jer før, det var, at sorg handler om, at vi skal omforme forholdet til at være fra en fysisk person til at være til en ikke-fysisk person. Nogle mennesker kommer til at begrave både den døde og forholdet. Det her, det var Luna, som jeg havde i terapi som eksempel. Hun havde, det var 5 år siden, lille søster var død, og Luna havde det bare mega dårligt, men synes overhovedet ikke, det havde noget at gøre med sorg. Og jeg spurgte hende, hvordan har du det? Hvordan har du det med lille søster i dag? Hvad mener du med det? Altså, hun er jo død. Hun slet ikke, gav slet ingen mening for hende. Så hun havde simpelthen kommet til at begrave forholdet. Og nogle gange, især hvis jeres unge har haft et kompliceret forhold, så kan man nemt have lyst til at begrave det. For det er kompliceret at omforme et kompliceret forhold. Så det er en fælde, man kan komme til simpelthen også at smide det ned i urnen eller i kisten, forholdet. Så det gælder om at grave dem op, og det kan være svært at forstå, så derfor har jeg udviklet det, der hedder NASA-finden, som er sådan lidt mere konkret, et konkret værktøj. Man skal simpelthen forestille sig, Luna her, hun skulle nu få, jeg sagde til hende, Luna, nu skal du høre, forestil dig nu det her, din lille søster er ikke død, men hun blev rekrutteret af NASA til at tage på en rummission til Mars. Og det vil tage 50 år at flyve derop, og det vil tage 50 år at flyve tilbage. Så du kommer ikke til at se hende igen. Du kommer aldrig til at se hende igen. Det kan du slet ikke nå. Der er mulighed for at sende breve derop. NASA vil prøve. De kan ikke love det. De vil prøve. Vi ved, de kan ikke få svar tilbage, fordi nu er raketten meget, altså langt væk fra jorden. Så nu skal du gå hjem og forestille dig det her, og så skal du begynde at skrive til din... Vil du skrive til din søster, hvis hun var i den her rumraket, og der var en sandsynlighed for, at hun kunne få det? Ja, og så begyndte hun at græde. Hvad vil du sige? Og så kom det. Jeg vil sige, hvor meget jeg savnede hende. Jeg vil sige, hvor meget min familie er gået i opløsning. Jeg vil fortælle hende alt om mit liv. Jeg ville, og hun hulkede, og hun hulkede, og pludselig kunne hun mærke, kontakt til lillesøster. Og så gik hun hjem, og så begyndte hun at skrive. Og der var ikke gået særlig lang tid i terapien, så var hun begyndt at få det rigtig godt, men nu var lillesøster blevet en del af hendes liv. For lillesøster var på vej derop, hun skrev tit til hende, hun havde købt en bog, hun havde hængt et billede op af lillesøster, og sågar på mærkedag dækkede hun op til lillesøster. Er det ikke sødt? Så NASA-finden kan man bruge til det, til de unge, til simpelthen at forestille sig, hvordan de ville komme i kontakt. For man er jo ikke i tvivl om, hvis ens, den man havde mistet, bare var i en rumraket på vej til rummet eller til Mars, så man er jo ikke i tvivl om, at man ville stadig have et forhold til dem. Hvis min far var 5 år nu på vej til Mars, så ville jeg jo slet ikke være i tvivl, om jeg skulle have et forhold til ham. Nu er jeg heller ikke i tvivl, fordi jeg har arbejdet med sorgteori. Men den er nem at sætte sig ind i. Så sorgens opgave er at få omformet vores forhold. Ja. 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 Ja, ja. Fordi i brevskrivningen, der kommer så også en nu gentager jeg lige, hvis I ikke kunne høre det. Den er oplagt med lillesøster, NASA-finden, og få omformet et forhold til, når det er et ikke kompliceret forhold. Faktisk var det et kompliceret forhold, for lillesøster havde været psykisk syg og havde taget sit eget liv. Det her, det er lidt en omformet historie, for jeg er jo tavshedspligt. Men det var vældig, hun var vred på søster over alt det, hun havde spændt ben for i opvæksten, og hun faktisk havde begået selvmord også på en meget forfærdelig måde. Men ligegyldigt, hvor kompliceret eller ikke kompliceret forholdet er, så er det der med at få begyndt at starte dialogen op, og nu bliver det jo så en monolog på en måde. Men det kan sagtens også være en dialog på den måde, man så kan skrive tilbage fra dem. Og hvis det er for kompliceret, så er det der, man kan sætte ind med terapi. Men det skal man simpelthen ikke gøre i den akutte sorgfase. Men den måde, vi arbejder med i børn, unge og sorg, med sorgarbejdet, det er skrive breve, skrive breve, skrive breve. Også selvom forholdet er kompliceret. Men godt spørgsmål. Så er der det her med, at nogle gange kan selve døden kom til at fylde for meget. Og nu siger jeg for meget, og det er sådan lidt provokerende, fordi at døden skal jo fylde det, den fylder. Altså for eksempel, hvis en forælder eller en søskende eller hvem det er død på en vældig forfærdelig måde, så skal man jo ikke sige, at det fylder for meget. Det var tragisk, det var forfærdeligt, det var umenneskeligt, du skulle sidde og se din mor med ALS og tuber og ikke kunne snakke og være låst inde i sin krop osv. Selvfølgelig fylder det. Så det men så længe døden får lov at fylde mere end livet, så sidder man fast i sorgen. Og ja, I kan også forestille jer selv, tænk hvis I døde på en forfærdelig måde. Tænk hvis I blev skudt, eller kørt ihjel, eller et eller andet. Og så det eneste, jeres pårørende tænkte på, det var måden, hvorpå I døde på. Det er jo også lidt forfærdeligt, når man har haft sådan et helt langt liv med oplevelser og relationer og kærlige stunder og alt muligt. Ikke? Så det handler om at få forstørrelsesglasset peget ind på, ikke sige til dem, døden skal fylde mindre. Døden må fylde det, den skal fylde, især hvis den var tragisk. Men den eneste måde, vi kan tippe vægtskålen på, det er, at livet så skal fylde endnu mere. Så vi skal snakke med dem om, hvordan var din far? Eller hvordan var din mor? Hvad lavede I? Hvad var hun for en person? Hvad er nogle af de bedste minder, du har? Hvornår var hun også sådan en, der kunne drille dig? Vi skal puste liv i dem igen. Er I med på det? Så livet fylder mere end døden, eller det, vi fik, fylder mere end det, vi aldrig vil få. Godt. Nu kommer der noget casearbejde den næste kvarters tid. Måske lidt mere, 20 minutter. Og så nu skal I sidde. Nu har jeg lavet nogle cases til jer i forhold til alt det her, I har arbejdet med. Så nu prøver jeg at dele det ud på en eller anden måde. I får bare... når jeg kan lige... jeg viser jer lige casene. Ja, case 1, Hans. Forældrene blev skilt, da Hans var 6 år. Far har senere fortalt, at grunden til skilsmissen var, mor drak, og de derfor skændtes alt for meget. Mor drak en del, når Hans var hos mor, og når Hans var hos mor, var mor fuld hver aften og kastede op hver morgen. Når mor var fuld, blev hun træt og fraværende. I dag går Hans i gymnasiet og går meget op i skolen og gode karakterer. For 5 år siden, da Hans var 12 år, blev mor fundet død. Hun blev 41 år. Han synes aldrig rigtigt, han har sørget, og han kom hurtigt videre ved at begrave sig i skolearbejdet og venner. Han har læst en bog om sorg, men kan ikke rigtig mærke noget, og mener derfor ikke, at morens død har noget at gøre med, at han har det skidt. Han tager kontakt, fordi han har det dårligt fysisk. Han sover dårligt, føler sig anspændt og træt, bliver hele tiden syg, har ondt forskellige steder i kroppen og føler sig svimmel. Han tænker sjældent på mor, fordi det nytter ikke. Hun er jo død og borte. Og så er der Julie. Julie er vokset op i en... Skal jeg læse det op, eller kan I selv læse det? Er det lidt kedeligt? Okay, læs det op. Julie er vokset op i en kernefamilie, men hvor mor havde angst. Julie tog sig derfor tit af lillebror og af mor. Og især i de perioder, hvor far var ude at rejse. I skolen fik Julie ikke så mange venner, men det var okay for hende, for hun ville også helst være hjemme. Da hun var 14 år, fik hun en kæreste, men hun var altid meget usikker på forholdet, og følte ikke, at han var vild nok med hende. Hun droppede de få venner, hun havde, og gjorde alt, hvad hun kunne for at være perfekt, men alligevel slog kæresten op efter et år, kort tid efter døde far. Det er nu 3 år siden far døde. Far blev kørt ihjel af en spritbilist. Julie har det som om, at sorgen sidder meget i hende stadigvæk. Hun tænker dagligt på, at hun aldrig fik sagt farvel. Hun savner ham og tænker på ham hver dag, og tænker især på, hvordan han døde. Hun er vred på spritbilisten og synes tit, hun kommer til at tænke på, hvordan det måtte så ud, da bilerne støtte sammen. Hun har længe kæmpet med angst og går til psykolog med det. Hver dag går hun hjemmefra, ud af døren, og så tænker hun, må jeg komme hjem i dag? Det er en bange følelse, og hun er især bange for terror. Tror på at fare i himlen nu og kigger ned på hende og beskytter hende. Samtidig kan hun ikke give slip på følelsen af uretfærdighed, og hver gang der sker noget godt i hendes liv, bliver hun ked af, at far ikke får lov at opleve det. Det her det er virkelig cases, jeg har bare lavet om, så I ikke kan se, altså identificere. Amalie er 16 år. Amalies far har haft skizofreni, lige så længe hun kan huske det. Amalie og far havde et tæt forhold. Amalies far tog sit eget liv for 2 måneder siden, hvor Amalie fandt ham, fordi han havde hængt sig i stuen. Amalie har nu problemer med at sove, hun har ondt i kroppen, hun kan ofte ikke mærke sine følelser, og når hun kan, føler hun sig bange og vred. Hun føler sig så skyldig over, at hun ikke kunne redde sin far og bebrejder sig selv. Hun føler sig forladt og græder mange gange om dagen. En del af hende har det også sådan, at hun ikke tror på, at far virkelig er død, og tænker, at far lige om lidt kommer ind ad døren. Hun er blevet i tvivl om alt og får selv tanker i retning af, om livet overhovedet er værd at leve. Hun orker ikke at se på sine veninder og bruger i stedet tiden på at kigge på billeder af far og være på kirkegården. Amalie ønsker at få hjælp og overvejer at starte til psykolog, også for at få bearbejdet traumerne. Hun vil i gang nu, for hun kan ikke holde ud at være så ked af det. Så hvad bøvler den unge med? Hvordan må den unges tilknytningsmønster ser ud, og hvilke hypoteser kunne det give om kompliceret sorg? Måske tager I lige et billede af det her, fordi så vil jeg gå tilbage til de senfølgestrategier, og så lad den være. Bare så I har de der guidende spørgsmål. Og hvilke veje kunne man gå i sovearbejdet? Og det er jo ikke, fordi I skal lave sovearbejde med dem, men husk det der, jeg har sagt også med information, psykoedukation. Og til jer er der var i sidste workshop, kan man jo også selvfølgelig huske Brøndfinden. Og så nogle af de her ting, som jeg har snakket om i dag. Så nu deler jeg nogle cases rundt, og så går jeg lige tilbage til senfølgestrategierne her oppe, og så har vi indtil, lad os bare sige en kvarters tid, måske lidt mere. I kan lige få den med sov der, værsgo. Vil du hjælpe? Værsgo. Nu får I lige at vælge lige en. Værsgo.
Ja, tak.
Selv tak.
Jeg kan allerede bare få sætninger, vi har delt. Der kunne jeg høre, at din målgruppe er meget mere ressourcestærk. Det er faktisk...
Kan I arbejde sammen alle sammen? Eller vil I have to? Vil I have to? Nå, I er også der. I får Hans. Mangler du nogen? Nej, bare en case. Ja. Er der nok? Prøv også at kigge på de her ting, om de kunne spænde ind i det, eller bruge som eventuelle hypoteser. Ja. Er I ved at være sådan godt igennem det, eller har I brug for mere tid? Er det fint? Vi har ikke en ekstra mikrofon, vel? Til når, jo, det er fordi, det, hvis man skal fremlægge noget, så er det sådan lidt... Så jeg tænker, vi starter med Hans. Er der nogen, der vil sige noget om Hans? Nej? Ja, der er der, ja. Jamen, er det okay med mikrofonen, for skal jeg ikke gentage det? Ja.
Jamen, jeg tror, den er tændt. Er den tændt? Godt. Jamen, det han bøvler med, det er jo, at han har aldrig fået skældt sin mor ud.
Mm.
Så det er jo egentlig, synes jeg, eller snakker vi om her ved bordet, det er nok det, vi ser som den største ting. Altså, han hænger fast i, at han har lige fået talt ud med sin mor om hele den her situation her.
Ja.
Og så har han parkeret den ved at sige, at hun er jo bare død jo. Altså.
Hun er jo bare død.
Ja.
Ja.
Så det var det ene af de spørgsmål der.
Så hvis man forestiller sig at gå videre med den hypotese, at han aldrig havde fået talt ud med hende, hvad kunne man så foreslå?
Jamen, be ham om at tænke som en dreng på 10 år og skrive et brev til hans mor.
Ja.
Om hvordan han oplever, at hun har det, sådan som hun har det.
Ja.
Når han er en dreng på 10 år.
Ja.
Og så forestille sig, hvad moren ville skrive, hvis det var, hun ikke var fuld.
Mm.
At hvis hun var havde lige fået ham, og var glad for, at hun havde fået den her lille dreng, Hans.
Ja.
Kunne man forestille sig.
Ja.
Noget af den stil.
Ja. Det giver god mening. Og hvad tænker du om hans tilknytningsstil?
Tilknytningsstil?
Ja. Altså, det kan enten være, at han er trygt tilknyttet, eller også så er han det der, sådan, så klarer jeg bare mig selv. Og
jamen han er jo, han klarer sig selv jo.
Han klarer sig selv,
ja. Den strategi har han jo lært, siden han næsten kunne gå jo.
Ja.
Så den er jo svær at gøre noget ved, fordi der skal han jo ligesom finde ud af, at det er okay at klare sig selv sammen med nogle andre.
Ja.
Og jeg tror ikke, vi kan sige til ham, at han skal støtte sig, men han skal lære det der med, at han godt klarer sig selv i samrum med nogle andre.
Mm.
Og det kunne så være skolen, eller det kunne være hans kammerater, eller hvad det nu kunne være, ikke også?
Jo. Ja. Super, tak. Så vil du sige noget supplerende om Hans? Med mikrofonen helst.
Ja, jeg skal lige se, hvor
ja. Jeg ved godt, det er træls med mikrofonen, men det er også træls, hvis man ikke kan høre det.
Ja. Jamen altså, vi er meget enige i det, der blev sagt, men det, vi snakkede lidt om, det var det der med at blive nede på brønden.
Ja.
Altså, hvis vi sad som vejleder over for Hans her, at dvæle lidt mere med de fysiske, altså give ham lov til at sige lidt mere om de ting, han oplever fysisk.
Ja.
Og folde det lidt mere ud i forhold til, at det måske kan trække nogle tråde til hans mors meget kasten op og have det dårligt, og nogle fysiske ting, som har med hans tilknytningsmønster at gøre i sidste ende.
Ja.
Og så også tænk meget på det her med, at han har meget på selvtillidskontoen. Han er sådan en 12-talsdreng.
Ja.
Men hvad med selvværdet? Altså spejle ham i at være god nok og have værdi i sig selv, hvordan man så indgør det. Men i virkeligheden det der med, at man hurtigt kan se, der er noget benægtet sorg, og der er noget, vi skal have fat på. Men han synes jo ikke, det er et problem lige nu.
Nej, nej.
Så noget med at dvæle lidt ved det, indtil der bliver en indgang til, at måske er der alligevel en sammenhæng.
Ja, super. Fedt. Ja, er der nogen, der har noget tilføje til Hans? Ellers vil jeg lige sige lidt, hvad jeg tænker. Jeg er meget enig med det, der bliver sagt, og noget af det, som man kunne forestille sig, Hans, han ville have modstand på, hvis man foreslog, at han skrev et vredt brev eller udtrykte sine behov, det kunne være det, der hedder minimering af betydning af egne oplevelser. Altså, ej, men så slemt var det ikke. Jeg havde altså ikke noget mod, hun kastede op hele min barndom. Jeg tørrede det jo bare op. Og altså, ikke den der sådan, han har lært at undertrykke sine følelser og sine behov, og kan muligvis have rigtig svært ved at udtrykke overhovedet. Og derfor så kan et greb være Og det kender I sikkert alt til. Men det der med at sige en del af dig, eller måske der er en lille bitte del af dig, der er vred, eller der er. Fordi som regel kan sådan en, der har undertrykt sine følelser, alligevel godt anerkende, at der er en lille bitte del af ham, der har brug for det her. Så kan der også være noget med loyalitet, der kan komme ind. Vi skal huske det der med, at man har ubetinget loyalitet over for sine forældre. Og især fordi hun er død nu. Så det kan være vanvittigt voldsomt at skrive et, måske endda et vredt brev, eller skrive, hvad han har brug for. Fordi så får mor jo dårlig samvittighed. Hun gjorde det jo så godt, som hun kunne. Og der, hvis det er den del, der står i vejen, altså står i vejen for, at han tør udtrykke de vrede følelser, så kan man starte med at skrive et venligt brev først, eller et kærligt brev først. Altså tegn ham, og så tegn alle de følelser, han har, og give hver af følelserne lov til at skrive et brev. Så han måske først skriver et brev, hvor han anerkender hende. Hvor var du en god mor. Jeg ved godt, du havde det svært, og det gjorde ikke så meget, du kastede op, osv. osv. Og så skriv ind det næste vrede, det er en lille bitte del af mig. Duk, duk, duk. Og så når man har skrevet de her brev, så kan det også være en rigtig god idé at få dem til at læse det op. Fordi det, vi også snakkede om i første workshop, det er det der med at udtrykke sine behov. Det har selvfølgelig en effekt at skrive det ned, men det har en endnu større effekt at høre sig selv sige det. Så læs det op. Og hvad vil jeg sige hernede? Der tænker jeg også på psykoedukationen. Altså selvfølgelig være på bunden af brønden, men der er også grænser for, hvor længe vi skal være på bunden af brønden med det her fysiske, altså insisterende på, at han har det fysisk dårligt, hvis man virkelig sidder og tænker, det her kunne virkelig være sorg. Altså så lave noget psykoedukation med at sige, prøv at høre, det her det er sorgsymptomer. Den måde, man godt kan være tilknyttet på, det kan være, det er bare en hypotese, jeg aner jo ikke, men hvis vi går ned ad den vej, så kunne det være. Og ligesom lade ham selv købe ind på præmissen om, lad os undersøge det som hypotese. Ikke? Ja, så skal vi snakke lidt om Julie. Er der nogen, der har noget at sige til Julie? Eller om Julie? Stakkels Julie taler bag min tryk. Ja.
Ja, vi har snakket om, især i det øverste, der snakker vi meget omkring hendes tilknytning.
Ja.
Hvor vi havde egentlig lidt svært ved lige at gennemskue hendes tilknytning til far.
Ja.
Fordi vi ved ikke, hvor meget han har rejst, og hvad det har betydet for
hende. Præcis, ja.
Men i hvert fald, at i forhold til hendes mor, tænker vi, at der er noget utrygt i den tilknytning.
Ja.
Med morens angst, vi kunne forestille os, hun var hende der ikke havde opfordret hende til at gå hen til rutsjebanen.
Ja, så udtryk altså, ambivalent. Bliv ja, her hos
ja,
mig.
Ja. Ja. Og det måske også, altså der hun gentager noget af det der, altså at hun allerede, altså nu døjer hun også med angst, ikke?
Mm,
altså.
Ja.
Og så tænkte vi, at fra hendes den der tidlige opvækst, der tænker vi, at det så har måske bevirket, at hun er faldet i nogle af de der mønstre med at blive overansvarlig og sætte andres behov først.
Ja.
Og det er nok også noget af det, hun kommer til at gøre i sin sorg.
Ja.
Og så da vi sådan kom hen til det der med løsning af det, så kiggede vi på det der med liv og død, at farens død er kommet til at fylde mere for hende,
ja,
end hans liv, eller hendes oplevelse med ham, fordi at hun tænker så meget på det der med, at det skete på en grim måde.
Mm.
Og så var vi sådan i idé, jamen det selvfølgelig var en idé også, at hun skrev et brev til ham.
Mm.
Vi synes, det var sådan lidt dobbelt eller ambivalent, det der med, at hun troede, han var i himlen og passede på hende, men alligevel var hun bange for at dø, hver gang hun gik ud af døren.
Ja.
Og at blive udsat for terror og sådan noget, det havde vi lidt svært ved at gennemskue. Og så sådan af konkrete idéer, nu vidste vi ikke helt, hvor langt hun var i uddannelsessystemet, men at det kunne være, det var en idé, at hun fik et frirum fra det der derhjemme, hvis hun altså kan være væk fra mor og lillebror. Det kommer selvfølgelig an på, om hun føler, hun skal tage sig af dem, men altså for og hjælpe hende med det der med ikke hele tiden at sætte andres behov først, og indimellem give hende frirum i den der, du lavede den der, hvor hun skulle gerne svinge fra den ene side til den anden, ikke?
Ja.
Hvor hun er mest over i
overvældelsen.
Ja. Så det der med, hvis hun kan komme væk fra dem, og det kan være okay for hende, så at hun kom på efterskole,
ja,
hvis hun var der, hvor hun skulle, ja, til 10. klasse, eller at
jeg får helt langs, var ved tanken, for julesvejen.
Ja. Ja, men eller erhvervsskole, ikke også? Ja, vi får jo nogen på skolehjem ind imellem af personlige årsager, ikke?
Jo.
Altså det der med, at hun så i hvert fald måske i hverdagen ind imellem kunne have et frirum, hvor det handlede lidt mere om hende.
Ja, og giver lidt slip på, at apropos også det der, som vi snakkede om i første workshop, når man tager ansvaret for nogen, tager man ansvaret fra dem. Ikke okay. At måske, ja. Ja, jeg er meget enig med jeres betragtninger. Og det er jo det der med, at når man, altså angst smitter, angste forældre får ofte angste børn, fordi børn lærer, at der er noget at være bange for. Man kopierer sine forældre mere end man, altså man gør, hvad de gør, og ikke hvad de siger. Og hvad var det, der var noget andet? Når jeg også vil sige i forhold til det der med, at hun både føler, at far er i himlen og beskytter hende, samtidig med, at hun ikke vil dø. Der, det viser også det der med, og det kan man også i tale sætte med de unge, at vi er jo komplekst sammensatte. Så tit har vi, bare fordi man altså, tror på, en er i himlen, så er det ikke det samme, som man vil dø. Men man kan godt både have sådan en følelse af at længes efter far og vil op til ham, samtidig med, at man er hunderad for at dø. Altså man kan godt være glad og ked af det. Man kan godt være rolig og urolig. Og det er altså virkelig også vigtigt at snakke med jeres unge mennesker om, at vi har, kan have mange følelser på en gang, også modsatrettet. Er der ellers noget, vi skal snakke om her? Så, når jo, der var lige en ting, jeg ville sige til det. Man kunne også få hende til, og nu ved jeg, hvis hun går i en klasse, så kunne man få altså en del af at få far til at fylde mere og hans liv. Så kunne hun for eksempel holde et oplæg om far, have billeder med, tage billeder med til jer, fortælle om hans liv for hele hans, og begynde at skrive ned alle de oplevelser, der har været, og sådan virkelig sætte fokus på det liv, hun har haft sammen med ham. Ja, ganske kort, fordi vi er ved at løbe tør.
Jamen, vi sad bare og snakkede om her i gruppen, hvad siger du om spritbilisten, fordi ja. Hun er jo vred på ham.
Ja. Der kunne man, og det må hun godt, og det er det, jeg siger med, at det her med, at opmærksomheden og vreden mod døden behøver ikke at få lov at fylde mindre. Vi skal bare have livet til at fylde mere, så der kommer balance i det. Så det må hun godt være. Selvfølgelig er hun vred over det. Og der kunne det måske hjælpe at skrive et brev til ham. Og måske endda skrive et svar fra ham. Ja. Fordi selvfølgelig var det da ubehageligt og uretfærdigt. Men sådan er livet også en gang imellem. Der sker jo ting og sager. Livet er jo ikke retfærdigt eller fair. Ja, vi tager lige Amalie. Den er lidt kortere. Beklager jer, der fik den, fordi der er måske ikke så meget, det ved jeg ikke. Er der nogen, der har en kommentar til Amalie? Det kan være voldsomt at sidde med sådan en Amalie, som virkelig gerne vil have, at man skal fjerne hendes smerte.
Altså for det første, så er vi jo opmærksom på her, at det er kort tid siden.
Ja.
Så vi skal jo hjælpe Amalie også med at anerkende, at de reaktioner og de følelser, hun har, er helt normale.
Ja.
Altså, at det unormale ville være, hvis hun ikke havde dem.
Yes.
Der kunne vi jo netop også prøve at tage fat på nogle af de modeller og sige, prøve at forklare hende, at hun faktisk er et rigtigt, at hun er et svært sted, men hun er det rigtige sted.
Ja.
Med mange af de tanker og de overvejelser og følelser, hun har.
Ja.
Så et eller andet sted prøver på at få normaliseret hendes sorg.
Ja.
Og få hende til at forstå, at det er sådan, det er også her.
Ja, jeg kunne ikke være mere enig.
Ja. Så har vi jo en tæt tilknytning til faren, fornemmer vi i hvert fald, at hun faktisk har fået, selv på trods af farens psykiske sygdom, så har han faktisk været en tæt og god relation, forstår vi den der case.
Ja.
Så det handler jo også om, og måske også, altså det der vil være, det er jo, at døden fylder jo det, naturligvis rigtig meget, men den fylder måske også meget på en meget negativ måde, fordi hun ved at have fundet far, der har begået selvmord, jo også har de billeder på net hende.
Ja.
Og det er jo det, der ligesom også fylder utrolig meget for hende.
Ja.
Så vi skal jo sådan gradvist hjælpe hende med og med nogle historier om med at bygge på de der tætte historier om relationen til far.
Ja.
Hvad far han kunne trods alt, og hvilken værdi hun har, og hvad hun kan tage med fra det. Så det ikke bare bliver, altså, ja, som Søren Ulrik Thomsen sagde det der, men så jeg vil ikke have dit liv til at give en mening, der alene er dødens, ikke?
Ja, den er god. Ja. Super, tak. Jeg vil lige sige en opmærksomhed her, det er, at det kan godt være, at den tæthed, hun føler med faren, handler om, at hun har haft voksenjobbet. Altså, at det, når man mister en, som man har været voksen for, så kan ens liv blive sådan meningsløst bagefter. Det er faktisk ligesom at miste et barn, fordi man var den voksne. Så det kan have noget med det at gøre, men jeg er enig med dig i, det er altid vigtigt at få talt frem de gode sider, også de dårlige, men det der med at også anerkende den værdi, han havde. Og så vil jeg simpelthen også sige fra erfaring, vi aner ikke, hvor Amalie lander. Jeg må bare sige, jeg har siddet med så mange sådan her, og så er de kommet tilbage 6 måneder efter, og været, haft det helt normalt og godt igen, eller stadig siddet fast, eller der er noget andet, der fylder os videre. Det her, det er virkelig, som du også nævner, det er 2 måneder siden, vi kan overhovedet ikke på en måde bruge hendes reaktioner til noget, til nogen konklusion andet end at normalisere og netop psykoedukere og fortælle hende om, hvordan hun vil bevæge sig godt igennem sorgen fra nu af. Så en stor opmærksomhed på det. Men følge hende, tag et møde med hende om 3 måneder herfra og snak videre om det. Og så skal vi slutte, og jeg havde bare sådan ønsket mig, at I lige kunne sige, tænk inden i jer selv. Vil du lige sige noget?
Julie.
Ja.
Når vi sidder som vejledere, så er det et spørgsmål om.
Selvfølgelig skal vi være i det, og vi skal kunne være i samtalen, og vi skal også kunne være i hendes sorg, men vi sidder som vejledere, vi er ikke psykologer, så hun skal have en henvisning til en psykolog, for, og ikke for at få sorg bearbejdet, men også for at få noget hjælp til, det er helt okay at være der, hvor hun er.
Ja, altså jeg vil muligvis
eller
ikke
mentor.
Engang... Ja, måske, hvor det var en voksen, fair nok, eller en sovegruppe, måske en kirke, hvor man bare sidder og spejler hinanden. Hun skal ikke i gang med psykolog nu.
Det er simpelthen...
Ja, præcis. Så hun kan blive skrevet op, nej, og så kan hun
det,
bare sige
det,
nej.
Jeg mener, det, jeg mener med det, det er, det er ikke os som vejleder, der skal sidde alene med den der.
Nej. Ja, det ved jeg ikke. Det ved I. Det, jeg gerne vil høre jer om, det er, kan I ikke lige sidde bare i 15 sekunder og tænke med jer selv, hvad tager jeg med fra i dag? Hvad har jeg lært? Hvad vil jeg gøre anderledes? Hvad er én ting? Hvis jeg bare tager én ting med fra i dag, hvad kan det være? Eller I må godt tage flere ting med. Ja?
Altså, jeg bliver meget bekræftet i det her med, at vores mennesker er til stedeværelse som vejleder, og jeg er ikke helt enig i det der med, at man samt tænker, at der skal terapi på banen, fordi vi er jo også bare almindelige medmennesker, som ligesom kunne sidde igennem det.
Ja. Ja. Ja, så det er, turde sidde igennem, det bliver der sagt. Så det er de afsluttende ord, det er, det I kan tilbyde, det man altid kan tilbyde et andet menneske, det er sit hjerte og sit nærvær, altså sin øre og sit nærvær og sit hjerte, og simpelthen bare være med dem i alt det, der er svært. Det er det meste af det, af de gaver, vi kan give andre mennesker. Jeg siger tusind tak for i dag. Thank you.